Yle Puhe. Samuel Kohtala ja Miina Kajos, esittelisittekö meille kumpikin jonkun muuntohuumeen?
Joo, mä voisin aloittaa vaikka sellaisella tarinalla, joka lähtee tuonne 1960-luvulle suurin piirtein tämmöisen erään saksalaisen lääkefirman kehitystyöhön. He kehitti tämmöisiä, voisi sanoa, että laihdutuslääkkeitä, tällaisia pyrovaleroneja tai se niin kuin kanta-aine on pyrovaleroni. Ja sitä käytettiin muun muassa laihdutuslääkkeenä ja sitten tämmöisenä piristävänä aineena muun muassa tämmöisen kroonisen väsymysoireyhtymän hoidossa. Ja siitä sitten syntyi myös joukko muita aineita ja yksi näistä oli tämmöinen kuin metyleenidioksipyrovaleroni, eli MDPV. Ja tämä tuli sitten tutuksi ehkä kansainvälisillä muuntohuumemarkkinoilla joskus 2000-luvun alkupuolella. Ja siitä sitten Suomessa oli hyvin intensiivistä uutisointia vuonna 2009, joka sattui olemaan itse asiassa sama vuosi, kun aloitin opintoni tuolla farmasian tiedekunnassa Helsingissä. Ja tämä MDPV oli siitä jäi jotenkin voimakkaasti itselle mieleen, että siitä uutisoitiin hyvin laajasti iltapäivälehtien sivuilla. Muistaakseni, jos se nyt ihan täsmällistä ilmaisua muista, niin se oli superhuume muun muassa ja se oli seksihuume, se oli aakkoset. Sitten rapakon toisella puolella puhuttiin paljon näistä kylpysuoloista ja myöskin tämä MDPV usein oli sitten osa näitä mikstuuroita. Se oli varsin potentti yhdiste ja se tuli hyvin puhtaana ainakin silloin alkuun katukauppaan ja sitten sitä kautta aiheutti paljon erilaisia ongelmia muun muassa sitten amfetamiinin käyttäjien keskuudessa, kun he ottivat yhtäkkiä tuolla puhdasta ainetta sitten samoja määriä mahdollisesti kuin amfetamiini olivat tottuneet ottamaan, joka sitten oli usein hyvin jatkettua katukaupassa. Syntyi paljon yliannostustapauksia ja paljon ongelmia hyvin nopeassa ajassa. Ja mun mielestä tämä kuvaa hyvin sitä koko muuntohuumeilmiön rantautumista Suomeen, tämä MDPV.
Minä nostan esiin bentsyylipiperatsiinin, josta itse aikanaan tein gradun. Ja sekin on osaltaan esimerkki sellaisesta aineesta, joka on päätynyt päihdekäyttöön epäonnistuttuaan ensin lääkekehityksessä sekä toisaalta sitten ihan onnistuneesti sitä kyseistä ainetta käytettiin myös matolääkkeenä ja sillä oli jo vuosikymmenien käyttötausta just lääketutkimuksessa ja teollisuudessa. Ja ehkä sitten sellainen yhteinen asia liittyen tuohon Samuelin mainitsemaan MDPV:hen, niin tarkkaan ottaenhan kumpikaan näistä yhdisteistä ei enää tänä päivänä ole muuntohuumeita, koska ne on jo luokiteltu virallisesti huumausaineiksi. Että se on aika isokin asia tässä, miten se keskustelu helposti on aika epämääräistä ja hankalaa, kun ei pysytä sit perässä siinä lainsäädännössä ja ihan poliisi ja muutkin viranomaiset ja mekin tässä äsken puhuttiin muuntohuumeena sellaisista yhdisteistä, jotka eivät niitä tosiasiassa enää ole.
Niin keskustellaan vielä tästä määritelmäasiasta hetken kuluttua lisää, mutta sen verran Miina Kajos, että minkälainen aine siis muuten kyseessä päihdekäytössä? Ja sitten taas toinen kysymys, toimiko se matolääkkeenä?
Matolääkkeenä ilmeisesti hyvinkin oivallisesti. Ja sillä oli lupaavaa potentiaalia masennuslääkkeenä, mutta eläinkokeissa huomattiin, että se aiheutti sellaisia vaikutuksia, jotka katsottiin liiaksi amfetamiinia muistuttaviksi, niin se lopetettiin sitten se lääkekehitys. Piristehän sekin oli luonteeltaan ja varsinkin sit yhdistettynä joihinkin toisiin aineisiin on saatettu tavoitella sitten ekstaasin eli MDMAan vaikutuksia. Kyllä se ilmeisesti masennuslääkkeenäkin jotenkin toimii, että muun muassa tällä hetkelläkin on markkinoilla yksi masennuslääke, jonka metaboliittina eli aineenvaihdunta tuotteena se toimii.
Jos voin tässä vaiheessa lisätä, niin tämä on tietysti mielenkiintoinen, kun on itse masennustutkija. Että jos mietitään näitä stimulantteja, niin 1935 muistaakseni amfetamiini itse asiassa lanseerattiin markkinoille ensimmäisenä tämmöisenä masennuslääkkeenä, lievän masennuksen hoito. Eli amfetamiinia on myös käytetty masennuslääkkeenä aikoinaan, mutta toki tänä päivänä ehkä se on mielikuva vähän eri.
Samuel Kohtala on siis proviisori ja Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija neurofarmakologia-alalta, ja hän on perehtynyt muun muassa päihteiden ja älylääkkeiden toimintamekanismeihin. Miina Kajos on koulutukseltaan neurobiologi ja sosionomi, ja tällä hetkellä hän vetää A-klinikkasääntiön muuntohanketta. Hankkeen yksi tavoitteista on perustaa Suomeen laboratorioanalyysipalvelu huumeiden tunnistamista varten. Tänään keskustelemme siis huumeista, erityisesti muuntohuumeista, paristakin eri näkökulmasta. Ja sen lisäksi, että puhumme muuntohuumeiden olemuksesta, niin keskustelemme myös siis markkinoiden ja käytön isosta kuvasta. Ja tämä farmakologinen näkökulma seuraa tässä sitten vieressä. Tänään on toinen päivä tammikuuta.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Ja hyvää uutta vuotta muuten. Muuntohuumeet oli tuossa vuodenvaihteessa otsikoissa. Tulli kertoi takavarikoineensa 3 lääkeväärennöserää, joista oli löytynyt muuntohuume etitsolaamia. Tämä taas muistutti siitä, että yksi muuntohuumeisiin liittyvä ongelma on se, että välillä ostaja saa muuntohuumetta, vaikka luulee ostamansa jotain muuta.
Pitää paikkansa, ja tässä tapauksessa on mielenkiintoista, että tämä liittyy enemmän nimenomaan just tällaisen niin kuin tällaisen laittoman lääkekauppaan, jota internetissä on esiintynyt myös hyvin pitkään. Ja tässä tapauksessa nyt sitten vaan se aine, mitä siinä ikään kuin lääkeväärennöksessä on, niin sattuu olemaan niin sanotusti muuntohuume. Toki se on sitten vaikea ruveta miettimään, että onko se nyt muuntohuume vai muuntolääke vai mistä on kyse. Mutta määritelmällisesti tietysti voidaan puhua varmasti muuntohuumeista netitsalaamin kohdalla. Ja se on semmoinen, niin kuin, jos vertaa sitä niihin valmisteisiin, mitä siinä oli tarkoitus myydä, niin se etitsolaamihan on tällainen benzodiazepiinien kaltainen yhdiste, eli se on itse asiassa hyvinkin samankaltainen kuin ne aineet, mitä nämä lääkkeet sisältää niin kuin virallisessakin lääkevalmisteessa. Toki siihen liittyy paljon monia farmakologisia ongelmia ja sitten niin kuin lääkevalmistuksellisia ongelmia, joita ei sitten lääkevalmisteessa esiinny. Ja turvallisuusnäkökulma ehdottomasti on sitten iso kysymysmerkki tällaisilla valmisteilla.
Eikö tämä turvallisuusnäkökulma ole usein myös se, joka muuntohuumeiden kohdalla aiheuttaa nimenomaan niitä huutavia otsikoita, jotka tuossa alussa mainittiin? Siis se, että katukaupassa liikkuu jotain ainetta X, tyypillisesti ehkä jotain sellaista ainetta, jota voi sanoa niin sanotusti perinteiseksi huumausaineeksi tai sellaisiksi aineeksi, jota suurikin yleisö jossakin jollakin tavalla tuntee. Mutta sitten käyttäjät ovatkin ottaneet ainetta luullen tämän aineen olevan tämä ikään kuin tuttu aine, mutta sitten se onkin jotain ihan muuta.
Joo, ja siltä vaikuttaa, että käytännössä useimmiten ihmiset haluaisivat mieluiten käyttää jotain jo tuntemaansa niin sanottua perinteistä ainetta, että se niin sanottujen muuntohuumeiden tiedostettu käyttö on kuitenkin verrattain marginaalinen pieni ongelma sit siihen verrattuna, että eniten ne aiheuttaa ongelmia juuri kun niitä nautitaan tietämättä, mitä käytetään. Ja just tämän tyyppisiin asioihin se laboratorioanalyysikin, jota me muuntohankkeessa yritettäisiin Suomeen saada, eli että ihmiset vois ennen käyttöpäätöstään saada selville, mitä käyttävät, niin sehän olisi aivan kullanarvoinen. Ja poiketen ehkäpä muista päihdepalveluista, niin siinä olisi hyvin mahdollisuus kohdata ihmisiä jo siinä vaiheessa, kun he vasta kokeilevat tai peräti vasta harkitsevat käyttöä, että kun tällä hetkellä ihmisillä yleensä on jo aika vakavia päihdeongelmia siinä vaiheessa, kun he mahdollisesti päätyvät päihdepalveluiden piiriin, niin tässä olisi tosi paljon tehtävää ja myöskin voitaisiin saada sen haittojen vähentämisen puolellekin sitä ehkäisevän päihdetyön näkökulmaa, että kun voitaisiin aika nuoria ja vastakäyttönsä alkuvaiheissa oleviakin kohdata, eikä mikään raha mittaa sitä, jos saadaan vaikkapa vaan yksikin tehohoitoon, jopa vammautumiseen tai kuolemaan johtava yliannostus estettyä.
Tietysti näitä mahdollisuuksia on paljon, mutta kysyn sulta tänään, Miina Kajos, myöhemmin myös niistä argumenteista, jossa tällaiselle palvelun tai tällaisesta palvelusta myös löydetään niitä uhkakuviakin. Mä avaan tämmöisellä henkilökohtaisella kysymyksellä. Teillä on molemmilla asiantuntemusta, joka avaa aika erityisen näkökulma huumausaineisiin. Miten se, että ymmärtää huumeiden toimintaa neurobiologisesta tai neurofarmakologisesta näkökulmasta, vaikuttaa siihen, miten huumeita lähestyy tai mitä niistä ajattelee?
No, mun omasta perspektiivistä, jos lähden tätä kysymystä miettimään, niin siinä on ehkä isoimpana nyt etenkin muuntohuumeiden kohdalla tulee nimenomaan se niin kuin tuntemattomuus. Et yksinkertaisesti niistä aineista tiedetään hyvin vähän, niistä on hyvin vähän tutkittu eläinkokeissa, hyvin vähän tutkittu edes solumalleissa ja sitäkin vielä vähemmän niitä on tutkittu sitten ihmisillä, että mitä ne vaikuttaa. Eli niistä todella tiedetään hyvin vähän ja se tarkoittaa aina sitä, että käytännössä käyttäjä ottaa tosi isoja riskejä nauttiessaan tämmöisiä hyvin tuntemattomia aineita. Toisaalta tämä kumpuu myös siitä, että me itse asiassa neurotieteen ja neurofarmakologian piirissä tiedetään loppupeleissä hyvin vähän edes monista lääkeaineista, jotka on markkinoilla. Ja ne on kuitenkin hyvin turvalliseksi miellettyjä aineita ja ne on kuitenkin käynyt läpi kliiniset tutkimukset, mutta me oikeastaan ei tiedetä ihan hirveästi siitä vielä, että miten ne vaikuttaa spesifisesti aivoihin. Ja siitä päästään ehkä siihen toiseen asiaan, mikä on itselle tosi mielenkiintoinen, eli se, että kuinka näiden aineiden avulla mahdollisesti voitaisiin ymmärtää paremmin sitä, kuinka esimerkiksi aivot toimii tai kuinka voidaan ehkä vaikuttaa sairauksiin, kuten masennus. Et meillähän on nyt monia niin kuin tällaisia lupaavia lääkeaineita tai huumausaineita, esimerkiksi ketamiini tai psilosybiini on ollut paljon uutisotsikoissa viime aikoina ja näillä on ollut hyvin lupaavia tuloksia vakavan masennuksen hoidossa. Et olisiko esimerkiksi mahdollista löytää muuntohuumeista jotain. En nyt sano, että meidän pitäisi niin kuin ruveta antamaan muuntohuumeita ihmisille siinä mielessä, että me löydettäisiin joku masennuslääke, mutta voisiko niillä olla jotain tästä perustutkimuksellista näkemystä tai apua luoda perustutkimuksellista pohjaa sitten jollekin uusille masennuslääkkeelle. Tästä ehkä mainitsen vielä nopeasti yhden esimerkin, että luin jonkun aikaa sitten tämmöisen artikkelin, jossa tämmöinen eräs ketamiinin analogi kuin metoksetamiini, joka on liikkunut sitten muuntohuumemarkkinoilla, niin sillä oli tehty tällaista prekliinistä tutkimusta ja havaittu itse asiassa, että se olisi jonkinlainen niin kuin nopeavaikutteinen masennuslääke. Että niin kuin se potentiaali on mahdollisesti olemassa ja ehkä se on vähän utopinen ajatus, että se olisi niin kuin hetkessä meidän ulottuvilla. Mutta ehkä joku päivä niin näistäkin voidaan saada tosi paljon hyödyllistä tietoa.
Tämä on kyllä, siis se täytyy, tämä on varmasti monesti todettu, mutta niin kuin esimerkiksi jos ajatellaan tätä ikään kuin siis ihan potentiaalia hyvinvoinnin näkökulmasta, niin kyllä se jonkinlaisen mindfuckin ihmisen päässä aiheuttaa se, että ensin ikään kuin jokin aine on jossakin otsikossa ollut just tämmöisessä dystoppisessa valossa ja sitten yhtäkkiä tulee tämä tutkimusartikkeli, jossa maalataan näitä utopioita siitä, että hei, sitten kun ihmiselle annetaan kliinisissä olosuhteissa tätä, niin voipi olla, että yhtäkkiä masennus häviää.
Kyllä, nimenomaan, että se on se niin kuin jo lähtökohtaisesti monen ihmisen mielessä se asioiden kategorisointi sitten on se sitten lääke, huume tai päihde tai mikä vaan, niin se luo niin kuin jo hyvin voimakkaita mielikuvia siitä, mistä on kyse. Ja sitten ehkä tutkijana työskentelee päivittäin niin kuin valtavasti erilaisten molekyylien kanssa ja katsoo niitä lähinnä molekyyleinä eikä välttämättä niin kuin, että tämä yhdiste on nyt paha, kun siitä on uutisoitu pahoja asioita tai sitä pidetään jollain tavalla niin kuin erittäin haitallisena. Että yrittää katsoa niitä lähinnä molekyyleinä, jotka tekee tiettyä asioita aivoissa.
Hyvin samoilla linjoilla tuosta ja jotenkin koen itse, että se neurotieteellinen tai luonnontieteellinen pohja antaa myös aika hyvät eväät siihen, että tarkastelee aika moraalisoimattomasti näitä asioita sekä myös hahmottaen, että melkeinpä missä tahansa päihderyhmässä on sellaisia yhdisteitä, jotka joko aikaisemmin tälläkin hetkellä tai mahdollisesti tulevaisuudessa voi olla myös lääkekäytössä tai sitten jossain muussa hyötykäytössä, että nimenomaan mikään molekyyli ei olemuksellisesti ole paha. Mutta sitten tietysti ehkä sen neurotieteellisen ajattelun pienenä sitten sellaisena rajoituksena itse koen, että ei se kauheasti anna eväitä siihen ihmistyöhön, että siinä mielessä on ollut just, itse olen kokenut tosi mielekkääksi yhdistää sitten sellaiseen niin kuin käytännönläheisempään sosiaalipuolen haittojen vähentämiseen ja koska siinä sitten tulee ihan eri tavalla kaikki ympäristön ja yhteisön ja yhteiskunnan merkitys vastaan ja ehkä hahmottaa sitäkin hyvin, että huumeita käyttäviin ihmisiin kohdistuvat ennakkoluulot ja heihin liitetty vahva kielteinen stigma on ehkä niitä suurimpia syrjäyttäviä tekijöitä, että aina se käytetty aine ei edes ole se olennaisin tekijä siinä.
Eli toisaalta, jos asia ajattelee nimenomaan tuosta näkökulmasta, niin molekyylit ei sinänsä ole pahoja, mutta se leima, joko niihin leimataan, saattaa myös leimata sen ihmisen, joka niitä käyttää ja aiheuttaa sitä kautta ehkä suurimmat jopa ongelmat sitten loppupeleissä.
Mm. Konteksti saattaa siis määritellä sitä, että onko jokin aine huume, päihde vai lääke. Ja sitten jos mennään vielä tähän muuntohuume-termiin, niin voiko sanoa näin, että se oikeastaan jos me puhutaan muuntohuumeista, niin silloin me puhutaan näistä tietyistä molekyyleistä ikään kuin juridisesta näkökulmasta. Siis eikö muuntohuume ole muuntohuume silloin, kun me puhutaan aineesta, jota käytetään kuin päihdyttävästi huumausaineeksi käytetään päihdyttävästi huumausaineeksi luokiteltuja huumeiden tapaan. Jotenkin tämmöinen määritelmä mulle on tullut vastaan. Eli joo. Siis toisin sanoen me puhutaan määritelmästä, joka saattaa pitää sisällään myös hyvin erilaisia aineita.
Nimenomaan, ja siis kaikista tunnetuista ainekategorioista on muuntohuumeeksi käsitettäviä aineita, ja lainsäädännössä ne nyt kai tällä hetkellä kulkee nimellä kuluttajamarkkinoilta kielletyt psykoaktiiviset aineet.
Täällä puhutaan siis KKP-aineista.
Joo, että siellä laissahan ei sitä muuntohuumeen termiä sellaisenaan olekaan. Mutta sitten myös ehkä, kun aikaisemmin on ajateltu, että muuntohuume olisi jotain sellaista, jota on molekyylinä tarkoituksella muokattu toisenlaiseksi, esimerkiksi lainsäädännön kiertämiseksi, se voi olla ja onkin usein se tilanne, mutta sitten kun sekään ei oikein aina täsmää, niin sitten on joskus jopa venytelty sitä määrittelyä niin pitkäänkin, että jos muutetaan käyttötarkoitusta siihen päihdyttävään suuntaan, esimerkiksi tyyppiesimerkkinä nyt vaikkapa se mainittu bentsyylipiperatsiini, joka sitten matolääkkeistä päihteeksi päätyi.
Niin, mä en tiedä. Mulla on jotenkin vähän semmoinen mielikuva, että suurin osa itse asiassa näistä niin sanotusta muuntohuumeista tai design-huumeista tai millä nimellä niitä halutaan kutsua, niin ne ei itse asiassa ole niin kuin alun perin suunniteltu kiertämään lakeja, vaan ne on nimenomaan sitten yhdisteitä, jotka on esiintynyt tieteellisessä kirjallisuudessa vuosikymmeniä sitten, ehkä lääkekehitysprosessissa jossain vaiheessa hylätty ja sitten usein ehkä siitä syystä, että niillä on ollut psykoaktiivisia vaikutuksia ja lääketeollisuus ei ollut hirveän kiinnostunut sellaisista molekyyleistä sitten, ehkä joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Et suuri osa varmasti on ihan yhdisteitä, jotka on ollut ehkä sitten niin kuin määritelmällisesti enemmänkin tutkimuskemikaaleja. Ja niistä ne on sitten päätynyt tämän muuntohuumekategorian alle, mutta kuten minäkin sanoin, niin kyllä toisaalta tänä päivänä myös on ihan sitä rationaalista suunnittelu, jolla pyritään niitä lakeja kieltämään, etenkin sitten synteettisen kannabinoidien osalta muun muassa ja muissakin monissa aineryhmissä toki. Mutta varmasti iso osa niistä on tämmöisiä hylättyjä molekyylejä, joita sitten on otettu markkinoille.
Eikö nämä synteettiset kannabinoidit muuten ole yksi suurimpia muuntohuumeryhmiä?
Joo, ja siis no katinonien ohella, mutta nyt viime aikoina varmaan ainakin nyt Suomessa, niin sitten nämä muuntofentanyylit ja muut vahvemmat opioidit on kyllä siinä ottanut sitten sillä tavalla voittoa näistä, että niitä enemmän käytetään. Ja sitten esimerkiksi se aiemmin mainittu MDPV, niin sitä ei ehkä niin paljon ole viime aikoina ollutkaan, vaan sille kuitenkin melko läheistä yhdistettä. Alfa-PVP:tä on sitten ollut enemmän markkinoilla. Nämä on siis molemmat katinoneja, eli piristäviä yhdisteitä.
Mä en näihin synteettisiin kannabinoideihin liittyen oikein hahmottanut yhtä asiaa, siis sitä, että mikä niiden etu tai hyöty on huumausainemarkkinoilla. Teinin on mahdollista kasvattaa kannabista komerossaan, sitä on saatavilla kotikasvatuksen takia koko maasta. Suurimmissa kaupungeissa sitä saatetaan kaupitella jopa ihan kadulla. Saatavuudesta voi siis varmaan sanoa, että se on suhteellisen hyvä. Miten tämmöinen synteettinen tuote on sitten tässä maisemassa voinut saada jalansijaa?
No, jos asia lähestyy siitä kulmasta, että miettii kannabista huumausaineena noin yleisesti, niin kyllähän sillä on ihan selkeästi valtavin markkina ympäri maailman. Että kannabista käyttäviä ihmisiä on on valtavasti enemmän kuin sanotaan vaikka stimulantteja käyttäviä ihmisiä. Ja sitä kautta se niin kuin siirtymä ehkä sitten kannabiksesta siihen synteettiseen kannabinoidiin tai johonkin valmisteeseen, jossa on useampia tällaisia synteettisiä kannabinoideja, on monellakin tavalla luonteva. Se saatavuus on ehkä hyvä kannabisvalmisteilla, mutta toisaalta kyllähän sun täytyy sitten tuntea aina joku ihminen, joka sitä tuottaa tai tuottaa sitä itse. Sen sijaan ehkä sitten logistinen puoli niin kuin maailmanlaajuisesti siinä on vähän vaikeampi, että kannabista on hyvin vaikea liikuttaa varmasti sitten tullien läpi esimerkiksi, jos sitä haluaa ikään kuin postimyyntinä tehdä, mitä taas niin kuin suuri osa muuntohuumekaupasta on, että ne liikkuu hyvin helposti maiden rajojen läpi. Ei tarvitse olla missään yhteydessä tietyllä tavalla siihen myyjään, ei ole sitä perinteistä ehkä niin kuin huumausaineiden myynnin kulttuuria siihen liity. Myöskin synteettiset kannabinoidit ainakaan vielä hetki sitten ei ole näkynyt sitten perinteisissä huumausainetestausmenetelmissä, eli sä pystyt sitten käyttämään tämmöisiä yhdisteitä jäämättä niin kuin kiinni esimerkiksi työpaikan huumetestauksesta. Ja Yhdysvalloissa muistaakseni aika isoja lukuja itse asiassa on joissain tutkimuksissa havaittu esimerkiksi armeijan keskuudessa tällaisia synteettisiä kannabinoidia käyttävistä, että siellä ilmeisesti huumetestaus on aika säännöllistä ja sitten sä et voi käytännössä käyttää niin kuin perinteisiä kannabisvalmisteita, vaan täytyy löytää joku korvike, josta sä et jää kiinni. Ja se voi olla yksi semmoinen iso selittävä tekijä monenkin tapauksessa, että sitten ajatellaan, että ne on niin kuin turvallisia.
Tuntuu, että jossain Keski-Euroopassa jossain määrin ihmetellään sitä, että Suomessa ilmenee niinkin paljon synteettisiä kannabinoideja ja siihen on ehkä nähty vähän selityksenä se, että niissä se tavallisen kannabiksen saatavuus on paljon helpompi. Ja sitten on, en tiedä onko siinä oikeassa, että näitä synteettisiä kannabinoideja olisi kehitetty nimenomaisesti kannabisreseptorien tutkimukseen, että sekin osittain selittäisi niiden suurta määrää. Ja sitten ehkä kun tuntuu, että lääkekannabiksesta keskustellessa haluttaisiin löytää sen kaltaisia versioita, joilla ei olisi päihdyttäviä vaikutuksia, niin ehkä jonkun verran sitten näkyy siinäkin.
Joo, ja onhan siellä tietenkin vielä se tärkein asia, eli hinta. Että yksinkertaisesti tällainen synteettinen kannabinoidi jointti saattaa maksaa sitten yhden dollarin verrattuna kuitenkin sitten siihen perinteiseen tavaraan, joka voi olla riippuen, että varmaan aika paljon olosuhteista, niin huomattavasti kalliimpaa. Mm. Ja myöskin Yhdysvalloissa esimerkiksi sitten vielä silloin, kun tämä buumi oli aluillaan, niin näitähän myytiin melkein voisi sanoa, että huoltoasemilla ja kioskeilla. Että niin kuin se oli hyvin helppoa se luoda se kulttuuri näiden synteettisten kannabinoidien ympärille. Että varmasti nämäkin on tekijöitä, jotka on vaikuttanut niiden suosioon sitten hyvin paljon.
Miten muuten, kun te mainitsitte jo tuossa aikaisemmin siis sen, että varmaan niin kuin, jos ymmärsin oikein, niin suurin piirtein niin kuin siitä, mitä tällä hetkellä liikkuu, niin on varmaan just ollut kehitetty ensin johonkin käyttötarkoitukseen X, mutta sitten tämä päihdekäyttö on ikään kuin tullut siihen päälle, että havaittu, että no, tätä voi käyttää tällä tavoin niin kuin päihdyttävästi. Mutta miten sitten, jos joku haluaa ikään kuin lähteä tyhjästä nyhjäsemään jonkun huumeen tai luomaan jonkun semmoisen huumeen, jolla esimerkiksi kierretään sitä lainsäädäntöä, niin onko muuntohuumeen valmistaminen ja kehitys tämmöisen aineen kohdalla kauhean, onko se vaikeaa kautta helppoa?
Varmaan riippuu tietysti paljon myöskin henkilön tai henkilöiden pohjatiedoista ja välineistä ja sitten miten jotain lähtöaineita on saatavilla ja muuta, että ei varmaan kauhean helposti pysty yleistämään, mutta eihän nyt peruskemia usein, mitä rakettitiedettä ole.
Sanotaan, että tänä päivänä, kun varmasti jo monet näistä niin sanotusta helpoista molekyyliaihioista alkaa olla käytetty, semmoisista matalalla roikkuvista hedelmistä on jo poimittu niin sanotusti, niin toki semmoisten täysin uusien sitten aineiden kehittely alkaa olla vaikeaa. Se, mikä tietenkin on, no en tiedä, onko helppoa oikea sana, mutta sanotaan, että pätevälle organiselle kemistille varmasti on niin kuin ollut helppo luoda tietynlaisia yhdistesarjoja, joissa muutetaan yksittäisiä atomeja tai sivuryhmiä jostain tietystä molekyylistä. Ja sitä kautta voidaan generoida sitten yhtäkkiä niin kuin kymmeniä yhdisteitä, jotka on vaan hyvin pienellä tavalla eroa toisistaan. Mutta sitten jos halutaan taas lähteä luomaan täysin uudenlaisia molekyylirakenteita, niin siinä varmasti vaaditaan vähän enemmän sitä tietotaitoa. Mutta eipä nämä niin kuin useimmissa tapauksissa varmasti näitä niin kuin muuntohuumeita valmistavat tahot, niin vaikea nähdä, että ne olisi yksittäisiä ihmisiä, vaan kyllä ne on ihan varmasti monissa tapauksissa ihan teollisen mittakaavan laboratorioita, jotka tekee tätä vähän niin kuin sivubisneksenä sitten varmasti etenkin Aasian, Itä-Euroopan suunnalla.
Sehän on jännittävä nähdä, että kun Aasiassakin on tiukennettu lainsäädäntöä liittyen näihin, että tuleeko sieltä sitten ihan vastaavan helposti uusia yhdisteitä tänne.
Miten muuten, siis osaatteko te arvioida sitä, että jos puhutaan näistä ikään kuin siis nimenomaan päihdekäyttöön tehdyistä aineista, niin kumpi vaikuttaa enemmän? Se, että mitä markkinoilla sillä hetkellä liikkuu ja mikä myy, vai se, että no tässä nyt ikään kuin tilaisuus tekee varkaan ja tämä molekyylirakenne on helppo lähteä muuttamaan siihen suuntaan, että tämä kiertäisi jossain maassa lainsäädäntöä?
No kyllä ne aika pitkälle noudattaa niin kuin tietyn tyyppistä kaavaa. Monet uudet markkinoilta tulevat muuntohuumeet. Et aika suosittuja ryhmiä just on niin kuin sieltä piperatsiineista lähteneet aineet ja sitten katinonipohjaiset yhdisteet. Eli niin kuin puhutaan stimulanteista ja ehkä jossain määrin empatogeeneista tai entaktogeeneista. Eli semmoiset yhdisteistä, jotka käytännössä stimuloi ja luo hyvää fiilistä, sä jaksat bilettää. Eli ehkä tämmöinen bilekäyttö on semmoinen, mikä nähdään varmaan aika isona kohderyhmänä monien näiden yhdisteiden kohdalla. Sitä on vaikea tietenkin sanoa, että mikä se niin kuin logiikka sitten aina yksittäisen aineen taustalla on. Et välillä, mitä on itse seurannut aina näitä uusia yhdisteitä, kun ilmaantuu markkinoille, niin kyllä siellä varmasti on vähän sellaistakin, että laitetaan vain jotakin markkinoille ja katsotaan, että myykö se ja sitten tuleeko siitä hitti. Ja sitten sitä nyt on tietenkin aina vaikea ennustaa, että vaikea sanoa, että minkälaisia raateja näillä muuntohuumeiden tuottajilla on, että käyttääkö ne näitä jollakin käyttäjäkunnalla ennen kuin ne lyö niitä markkinoille vai miten tämä prosessi menee.
Muuntohuumeista puhuttaessa tulee jatkuvasti vastaan tällainen väite, siis varmasti paikkansa pitävä, koska muuntohuumeiden molekyylirakenne voi olla suhteellisen uusi, sen mahdollisia haittavaikutuksia ei välttämättä tunneta. Mä ymmärrän tämän ajatuksen, mutta mä en ymmärrä sitä, että millä tavoin tämä voi esimerkiksi konkretisoitua. Voitteko te hieman avata tätä?
No esimerkiksi 2000-luvun alkupuolella oli Ruotsissa vankiloissa 4-MTA-metyylitioamfetamiini, jonkinlainen epidemia, niin siellä tapahtui lyhyessä ajassa aika merkittävästikin sitten kuolemantapauksia. Ja se oli sellainen, että kukaan ei oikein olisi uskonut, että sillä rakenteella onkin kyse niin vaarallisesta aineesta, että äärimmillään ne voi just olla jotain noinkin merkittäviä. Sitten tietysti voi olla esimerkiksi niin kuin eri populaatioilla ihmisiä niin erilainen genetiikka vaikka sen suhteen, että mitä yhdisteitä elimistö pystyy hajottamaan mitenkin, niin sehän voi tuottaa sitten jossain päin maailmaa taas odottamattomia vaikutuksia. Ja kyllä se niin kuin kieltämättä se tuntuu hurjalta, miten vähillä tiedoilla ihmiset on valmiita ja laittamaan elimistöönsä täysin tuntemattomia yhdisteitä, että kun kuitenkin on iso määrä aineita, joista jotain tiedetään jo aika paljonkin.
Joo, nimenomaan. Itse kun tuun tuolta niin kuin lääkealalta, niin tätä voisi tietenkin verrata sitten jossain määrin myös siihen, kuinka lääkkeitä valmistetaan turvallisesti. Ja siinä asia voisi jakaa ehkä sinne niin kuin siihen itse valmistukseen, sanotaan synteesiprosessiin, että kuinka puhdas tuote siinä tulee. Sitten meillä on valmis tuote tai valmis lääkeaine, kuinka farmakologisesti turvallista se on, minkälaisia sivuvaikutuksia, haittavaikutuksia on lyhytaikaisella käytöllä, kuinka iso annos alkaa olla vaarallinen, kuinka krooninen käyttö vaikuttaa esimerkiksi sitten elimistöön. Mutta sen lisäksi myös se, että kuinka se valmiste sitten päätyy sieltä laboratoriosta sinne käyttäjälle, että siinä on useimmiten monia välikäsiä, jotka pakkaa mahdollisesti laimentaa, sekoittaa näitä tuotteita ja lopulta laittaa jonkun tarran kylkeen, että mitä se on, että onko se oikea tarra edes.
Niin 10 välikättä ja suusanalliset ohjeet.
Kyllä, ja sitten tosiaan siinä on niin monta steppiä, joissa asioita voi mennä väärin, kun toimintatavat ei varmasti ole ihan sitä luokkaa, mitä niin kuin, miten lääketeollisuudessa on tuttua. Mutta miten sieltä niin kuin synteesipuolelta tulee tällainen niin kuin oikea kauhukuva oikeastaan? Ehkä yksi sellaisia ainoita harvinaisia, mitä mä muistan jo opiskeluaikoina siitä puhuttiin luennolla, että 70-luvulla Yhdysvalloissa oli tällainen kemian opiskelija kuin Barry Kitson, joka valmisti tämmöistä synteettistä opioidia sitten omin päin jossain laboratorio-olosuhteissa. Ja hän sitten ilmeisesti yhden vaiheen tästä synteesistä teki hieman väärin. Siinä oli lämpötilakontrollin kanssa ilmeisesti hieman ei niin suurta tarkkuutta noudatettu. Ja siinä muodostui sitten tämmöistä sivutuotetta tässä synteesissä. Eli muodostui kyllä sitä oikeatakin ainetta, mutta siinä muodostui sitten myös toista yhdistettä, joka sitten ihmiselimistössä metaboloituu yhä edelleen vielä vaarallisemmaksi yhdisteeksi, joka sitten käytännössä aiheuttaa tällaista niin kuin dopamiinihermosolujen tuhoa. Ja niin siinä kävi, että tämä Barry Kitson sai sitten vakavan aivovaurion käytännössä siitä, että hänellä tuli voimakkaat tämmöiset Parkinsonin taudin kaltaiset oireet siitä, kun hän nautti tätä syntetisoimansa yhdistettä. Ja sitten 80-luvulla ilmaantui myös muita tapauksia, että ilmeisesti siellä oli sitten muitakin ihmisiä, jotka olivat kokeilleet tätä epäonnekasta synteesiä. Sitten jos ajatellaan taas sitä farmakologista turvallisuutta, niin se on taas sitten niin laaja käsite ja yhdistekohtainen, että mikä ei voi puhua muuntohuumeista niin kuin yhtenä isona klönttinä. Että sieltä löytyy varmasti myös erittäin turvallisia yhdisteitä. Se on niin kuin ikävä sanoa näin ehkä farmakologina ja lääkealan ihmisenä, mutta kyllä siellä varmasti on sellaisiakin, jotka on varsin turvallisia ja niin kuin monella mittapuulla. Mutta sitten taas sitä toista ääripäätä, jotka on todella vaarallisia, todella haitallisia elimistölle ja joiden pitkäaikaisvaikutuksista ei taas tiedetä yhtään mitään. Et kyllä se on todella iso arpapeli ja niin kuin tämä eräs tämmöinen synteettisten kannabinoidien tutkija, tämä on John V. Huffman, joka kehitti ison sarjan tämmöisiä kannabinoidiyhdisteitä, niin kyllä hän on sanonut ihan julkisesti sen, että kyllä ihmiset, jotka nauttii näitä hänen synteettisistä tai niin kuin kehittämiään molekyylejä, niin kyllä he pelaavat niin kuin venäläistä rulettia kehollaan, että kyllä se on iso arpapeliä.
Mikä muuten tällä hetkellä on siis Suomessa tilanne muuntohuumeiden suhteen? Minkälaisissa yhteyksissä muuntohuumeita tulee vastaan ja mitä tuolla niin kuin liikkuu? Me mainittiin jo, että synteettisiä kannabinoideja on paljon, mutta mikä se on tavallaan niin kuin se iso kuva tällä hetkellä?
No ainakin siis amfetamiinin rinnalla tai tilalla on sitten noita pyrovaleroneja ja sitten toisaalta on ollut just näihin lääkeväärennöksiin liittyen niin näitä fentanyylejä ja sitten tämä edellä mainittu muuntobenzodiazepiini etitsolaami, että ne varmaan on ne tämän hetkellä niin kuin suurimmat nimet, mutta toisaalta kun näiden yhdisteiden määrä on niin valtavaa, että nyt en edes tarkalleen muista, että miten ne suhteet menee, mutta jos nyt reippaasti yli 800 päihteenä käytettyä psykoaktiivista ainetta on olemassa tiettävästi, mukaan lukien siis nyt huumausaineeksi määritellyt sekä sitten nämä eri välimaastoissa olevat, niin se on niin valtava määrä yhdisteitä. Ja jostain syystä Suomessa kansainvälisesti vertaillen ilmenee enemmän muuntohuumeiden käyttöä, että esimerkiksi just tuohon laboratorioanalyysiin liittyen, jota me tavoitellaan muuntohankkeessa, niin on tullut vastaan vaikkapa Isossa-Britanniassa vieraillessa, että siellä on paljon niin kuin tietyssä mielessä helpompaa tehdä niitä aineanalyysejä, kun se on melkeinpä puhtaiden ekstaasitablettien pitoisuuksien mittaamista, niin silloin riittää vaatimattomammatkin laitteet, kun taas sitten meillä täällä voi olla sitten niin kuin suhteellisen paljon uusia yhdisteitä, jotka sitten kaikki pitää pystyä tunnistamaan. Että ja sitten tietenkin, kun täällä on kaikki välimatkat aika pitkiä ja muuta, niin hankala miettiä sekin, että miten se voisi olla alueellisesti yhdenvertaista, että on tässä vielä tekemistä. Meillähän se iso kysymys on, että kun Suomen huumausainelaki ei tällä hetkellä määrittele tarkoituksekseen sitä haittojen vähentämistä, niin se olisi nyt se ensiaskel, että meidän pitäisi saada se sinne lakiin, koska näiden niin sanottujen muuntohuumeiden kohdalta se nurinkurisesti onkin siellä. Niin silleen pystyttäisiin paljon laajemmin etenemään sitten näiden uudempien haittojen vähentämisen keinojen kanssa. Mutta sitten vieläkin me yritetään sit tutkimuspilottina saada sitä aloitettua, että ollaan saatu jo ihan hyvin viriteltyä yhteistyötä sitten päihdepalvelupuolelle, että katsotaan, josko sillä tavalla etenisi, koska kuitenkin tutkimuksellisista tai teollisista perusteluista lähtien voi tehdä ehkä sellaista, mutta jää nähtäväksi, miten käy.
Studiossa siis Samuel Kohtala, joka on proviisori ja Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija, ja äänessä äsken on siis, oli ja on Miina Kajos, joka on siis koulutukseltaan neurobiologi ja sosionomi, ja tällä hetkellä hän vetää A-klinikkasäätiön tätä muuntohanketta. Kerron nyt vielä, siis me jo tuossa vilautettiin tätä, tai ollaan parinkin kertaa vilautettu sitä, että teillä on siis ajatuksena tämä, että perustettaisiin tämmöinen laboratoriopalvelu, johon ihmiset, siis huumausaineiden käyttäjät, voisivat kenties tuoda aineitaan ja sitten testauttaa niitä siellä ja saada sitten tiedon siitä, että mitä nämä aineet ihan oikeasti on ja minkälaisia pitoisuuksia ne pitää sisällään. Ilmeisesti lainsäädäntö on siis, ei ole ollut kovin myötäinen teille tämän asian suhteen.
Ei, me selvitetään toki, että jos noilla siinä olevilla mahdollisuuksilla päästäisiin edes aloittamaan, mutta et huomaa sen tarpeen sille jo, että kun tästä meidän hankkeesta on kirjoitettu ja keskusteltu, niin osa ihmisistä luulee jo, että tämmöinen palvelu on olemassa ja toistuvasti kuuluu näistä eri päihdepalvelupisteistä sellaista pyyntöä, että ihmiset saattaa tulla sinne näytteiden kanssa, että voisitteko selvittää meille, mitä nämä on, että siinä on jo vahvistunut entistä enemmän, että tämän tyyppiselle olisi tarvetta. Ja just muiden maiden esimerkkien pohjalta me ollaan käyty aika paljon tutustumassa muualla Euroopassa näihin, niin vaikuttaa siltä, että on hyvinkin mahdollista vähentää kaikkein vaarallisimpien aineiden käyttöä sekä sitten toisaalta saada edes niitä annoksia ja käyttötapoja jossain määrin vastuullisemmiksi. Tietenkään ei ole tarkoitus väittää, että yhtään mikään aine olisi turvallinen ja vailla riskejä. Mutta ainakin niitä haittoja ja riskejä voi huomattavasti vähentää ja jopa saada just jonkun miettimään ylipäätään sitä käyttöpäätöstään.
Mites me kun tuossa äsken pohdittiin sitä, että minkälainen esimerkiksi saattaa olla se ketju, jossa se jokin aine lähtee sieltä laboratoriosta välikäsien kautta, siirtyy sitten vähitellen sille käyttäjälle ja siinä voi olla aika paljon epäselvyyttä siitä, että kuinka vahvaa ainetta tai mitä ainetta tässä itse asiassa liikkuu. Tähän on aika kätevä palvelu myös sille huumekauppiaalle.
Joo, tätä on mietittykin paljon ja en tiedä pystytäänkö ihan täysin eliminoimaan sitä riskiä, mutta on kuitenkin keinoja huolehtia siitä, että jotain tiettyä aineerää ei ihan epäilyksettä pystyisi yhdistämään tiettyyn tulokseen, että mistä sitä voi tietää sitten todella, että joku, joka myy jotakin ainetta, että hän ihan oikeasti on sen itse käynyt testauttamassa.
Mutta toisaalta, jos tuotakin asiaa ajattelee siitä näkökulmasta, että eikö se ole niin kuin kaikille hyvä asia, että se huumeen myyjäkin tietäisi, mitä hän myy, että jos hän myy niin kuin vaarallista jotain todella haitallista, tappavaa muuntohuumetta, niin eikö se ole hyvä asia, että hän tietäisi, että okei, tämä ei nyt ole välttämättä olekaan sitä, mitä sen pitäisi olla. Ja samalla tavalla käyttäjillä on se mahdollisuus semmoisen tiedon saantiin. En mä tiedä, tämä on vaan mun mielipide, mutta.
Joo, ja siis tässä hankkeessa on tullut kyllä yllättävän vahvasti vastaan se, että moni myyjäkin kyllä niin kuin haluaisi käyttäytyä jotenkin vastuun tuntoisesti ja ei nyt ainakaan halua tappaa ihmisiä, että ei ne silleen ole ihan yksinkertaisia.
Varmasti löytyy niitä ihmisiä, jotka myös ihan niin kuin ensisijaisesti ajattelee niin, että minkä tahansa palvelun tarjoaminen huumausaineiden myyjälle niin ei ole hyväksyttävää. Tietysti toinen tämmöinen niin kuin ajatus, joka aiheeseen liittyen tulee mieleen, voisi olla se, että eikö tämä niin kuin asetu myös tämmöisen palvelun olemassaolo asettuisi ikään kuin jatkunoon sellaisten toimien kanssa, jossa huumeiden käyttö ikään kuin normalisoidaan. Tässäkin voidaan tietysti nähdä tämä puoli, tämä niin kuin haittojen ennaltaehkäisy, mutta sitten tämä ikään kuin huumeiden käyttökulttuurin ikään kuin hyväksyminen ja ikään kuin normalisoiminen saattaa nähdä myös asiana, johon ei suhtauduta kauhean hyvällä.
Niin, toisaalta itse pitäisi sitten ymmärtämisen ja hyväksymisen erillään ja sitten ajattelee sen niin kuin mahdollisimman käytännön läheisinä ja toimivina keinoina tuollaiset, ja jos voi mitenkään just vähentää sitä huumeita käyttäviin ihmisiin kohdistunutta niin kuin pelkoa ja ennakkoluuloja, niin kaikki sekin palvelisi sitä samaa päämäärää, että ne päihdehaitat vähenisi.
Mitä muuten tutkimuksellista potentiaalia tällaisessa laboratoriossa voisi kenties olla?
Sitähän olisi vaikka kuinka paljon, kun nyt itse asiassa Euroopan laajuisesti on alettukin jopa pyytää ja sieltä on annettu suuntaviivoja tämmöiselle aineanalyysillekin, niin nämä tiedot, joita me saataisiin kerättyä, niin täydentäisi aivan loistavasti sitten jotakin vaikka tullin takavarikkonäytteitä, sitten vaikkapa jätevesianalyysejä, kyselytutkimuksia, joista mitkään ei oikein tällä hetkellä tavoita sitä koko ilmiötä laajuudessaan, että ei varmaan mistään saada sitten näin harmaalla alueella täydellistä tietoa, mutta tästä kyllä ehdottomasti varmasti olisi hyötyä.
Niin, saisi muodostettua aika lailla kattavan käsityksen siitä ainakin, minkälaisia yhdisteitä siellä kaupassa liikkuu ja minkälaisella puhtaudella esimerkiksi ne on sitten markkinoilla ja nimenomaan sitä haittojen vähentämisperspektiiviä, niin kyllähän tuollainen palvelu vastaa siihen kysymykseen
ja
vahvasti.
Kun olisi mahdollista saada ihmisiin kontakti jo siinä vaiheessa, harva kai ajattelee silloin, kun vaikka kokeilee tai satunnaiskäyttää jotain tai harkitsee kokeilevansa, että minustapa tulee vaikeasti päihdeongelmainen, niin sehän olisi todella tärkeää, että jonkinlaiseen keskusteluyhteyteenkin voitaisiin päästä jo siinä, kun nykyään menee asiat yleensä aika pitkällekin, että esimerkiksi terveysneuvontapisteissä saatetaan käydä vasta siinä vaiheessa, kun suonen sisäinen käyttökin on jatkunut jotain 2 vuotta, niin voisi kyllä kuvitella, että aika paljonkin voitaisiin ehkä estää, ei kaikkea varmasti, mutta kuitenkin niin, että esimerkiksi ihan kaikkein vakavimmat haitat ja tartuntataudit ja muut saataisiin estettyä. Hmm. Ja nythän on ollut, mikä on ikävä kyllä, ei saanut tällä hetkellä vielä rahoitusta, kun yritettiin sitä naloksonihoito, tai sitä, että naloksoni-niminen opioidin vastavaikuttaja olisi saatu ikään kuin maallikko käyttöön, niin sillä on tuon Meda-klinikkasäätiön arvioiden mukaan olisi mahdollista jopa lähes 0 saada opioidikuolemat Suomessa.
Onko tämä se sama aine, josta on Yhdysvalloissa käyty keskustelua siitä, että pitäisikö esimerkiksi kaikkien poliisien kantaa tätä kyseistä vastaan? Että jotkut, joissakin piirikunnissa ja osavaltioissahan siis poliisit kantaa tätä kyseistä vastaan, että kun opioidikriisi on päällä, mutta sitten löytyy myös vastustustakin tietysti tälle ajatukselle.
Näin se on, haittojen vähentäminen ylipäätään jakaa näkemyksiä, että jos muistelee, mikä meteli oli silloin, kun neulojen vaihtoa tuotiin Suomeen, ja sehän on osoittautunut suureksi onnistumiseksi, niin harvapa sitä enää tänä päivänä sitten pitää mitenkään tuomittavana.
Mitä vuosi 2017 ei näyttänyt tämän testauslaboratorion näkökulmasta kauhean hyvältä, kuten sanottua, lainsäädäntö ei sitä mahdollistanut. Mitä ehkä tulevaisuus tuo tullessaan?
No, me ollaan saatu nyt yllättävän monelta poliittiselta suunnalta kannatusta tälle, ja se ei sikäli yllätä, koska tässä on niin paljon perusteluja, että ihan jos ajattelee sitä niin kuin inhimillistä ihmispuolta siinä, niin kyllä niin kuin moni jo ihan siltä pohjalta haluaa estää vakavia päihdehaittoja, mutta sitten toisaalta on tälle taloudelliset perustelut myöskin, koska no yksikin tehohoitojakso esimerkiksi on aika kallis. Sitten jotkut voi ajatella ihan turvallisuus- tai yksilönvapausargumenttejakin tässä, että siinä mielessähän tämä on aika laaja-alainen hanke, jolle löytyy monilta poliittisilta kanteilta hyvät perustelut. Ja sitten meillä on aika tiivistä viranomaisyhteistyötä. Ja tosiaan nyt, jos me päästäisiin sitä tutkimuspilottia tekemään, niin sen pohjalta voitaisiin saada ehkä lisää tähän kanssa pohjaa. Ja kansainvälinen yhteistyö on ollut tässä todella tärkeää, että nyt meillä on tosi vahva selkänoja siinä, että pystytään perustelemaan muualla näkemämme ja sieltä saatujen kontaktien avulla.
Se täytyy muuten vielä tämmöinen käytännön juttu. Tässä tuli tietysti mieleen, että käyttäjän näkökulmastahan tässä voi tietysti olla myös sekin puoli, että ei välttämättä uskalleta tulla käyttämään tätä palvelua. Siis ihan ajatuksena se, että no mitä sitten, jos poliisit odottavat palvelu ovella sen jälkeen, kun sieltä astutaan aineiden kanssa ulos?
Näistä on yleensä saatu poliisien kanssa varsin hyvä semmoinen yhteistyö ja sopimus aikaiseksi, että eihän he päivystä tuolla terveysneuvontapisteidenkään edessä, että eihän se olisi kenenkään etu, että sinne ei sitten uskallettaisiin mennä ja esimerkiksi sitten lähiympäristön häiriöt lisääntyisi, niin olisi kyllä jo aika outoa, jos ei tässä päästäisi samanlaiseen sopimukseen.
No keskustelu tästä varmasti jatkuu ja voin kuvitella, että myös kiivaana, vaikka argumentteja tietysti löytyy tämmöisen palvelun puolesta, niin erityisesti tähän maisemaan, jossa nyt esimerkiksi julkisuudessa paljon puhutaan siitä, että ihmiset ostaa vaikka Tor-verkosta huumeita, se on hirveän helppoa, niin sitten ikään kuin tämmöinen täyden palvelun paketti, missä ikään kuin se aineen laatukin voidaan vielä sitten testata ja siihen ehkä käytetään vielä julkisia varoja, niin se saattaa tietysti monessa ehkä herättää paljon kysymyksiä. Eikö tässä teidän muuntohankkeessa ollut vielä ikään kuin tämä nettipuoli siis olemassa sitä kautta, että te hyödynnette Tor-verkkoa ehkä myös informaation jakamiseen, mutta myös tietysti siihen, että saadaan vähän selville sitä, mitä esimerkiksi huumekulttuureissa tapahtuu.
Joo. Se on meillä tässä edelleen työn alla, että tässä oikeastaan kävi vähän niin, että tämä niin kuin lakiasetelma on vienyt meillä päähuomioon ja sitten toki se, että me ollaan just tutustuttu niihin eri malleihin ja muuta, mutta tämä Tor-puoli kyllä kulkee tässä ja meidän olisi tarkoitus mahdollisesti se laboratorionäytteiden tulospalvelujärjestelmä esimerkiksi tuottaa niin kuin Tor-verkon kautta, koska silloin se anonymiteetti olisi vahvemmin suojattu. Ja kun muutenkin me ollaan pyritty sitten sen sijaan, että lietsottaisiin kauheasti niitä kauhukuvia, mitä Tor-verkkoon liittyy ja kun moni jopa luulee, että sen käyttö itsessään on laitonta, niin me ollaan koetettu näitä kumotaan, että meillä on yhteistyössä tuo Electronic Frontier Finland FIRY ohjausryhmässä, joka on näitä sähköisiä kansalaisoikeuksia ajava järjestö. Ja se on ollut todella tärkeää meille, koska me halutaan tuoda esiin just sitä niin kuin turvallisuutta lisääviä seikkoja, mitä tähän liittyy. Että kyllähän ihan syystäkin ihmiset on anonymiteetistään huolissaan ja sitten jos nyt pidemmälle ajattelee, että monissa maissa ihmisoikeustyötä tai journalismiakaan ei voisi tehdä ilman Tor-verkkoa, että silleen ollaan haluttu niitä myönteisiä puolia tuoda esiin sen sijaan, että lietsottaisiin kauhukuvia.
Tor-verkosta tietysti saa jonkinnäköistä kuvaa siis siitä, että mikä esimerkiksi on vaikka ainekaupan koko Suomessa ja just se, että mitä liikkuu ja minkälaisissa yhteyksissä esimerkiksi ihmiset käyttää. Kuinka paljon huumemarkkinat seurailevat jotakin tämmöisiä laajempia yhteiskunnallisia trendejä? Siis kärjistäen näkyykö henkistyminen tai itsetutkiskelun trendi psykedeelien kaupassa tai ruokkiiko jonkinlainen suorituskeskeisyys piristeiden kauppaa?
Kyllä varmaan sitä alueittain riippuu mitä niin kuin verkkoalueita sitten seuraa. Meillähän tämän hankkeen pohjatyöksi juuri Juha Nurmi, Teemu Kaskela ja muut tekivät semmoisen 11 kuukauden seurannan Silkkitien kaupasta, mutta siitäkin on jo pari vuotta, mutta sitä ennen ei ollut oikein mitään tietoa. Siinä saatiin se kuva, että noin 2 miljoonalla eurolla siinä lähes vuodessa sitä kauppaa käytiin. Ja se on aika pieni määrä sitten kuitenkin tässä vaiheessa, mutta se kasvaa kyllä. Ja nyt vaikka siellä on aika tuulista toki siellä Silkkitiellä, että nythän siellä on kuitenkin ollut isompia kiinnijäämisiä ja se sipulikanavan sulkeminen ja muut, niin kuitenkin näyttää, että se kauppa sitten ehkä siirtyy muualle, että eipä se siihen lopuu, jos siellä yksittäisiä paikkoja suljetaan.
No teknologian mahdollistama tietysti anonymiteetti on ehkä yksi tämmöinen trendi, mutta jos vielä palaan tähän alkuperäiseen kysymykseen siitä, että miten ehkä se, mitä yhteiskunnassa laajemmin tapahtuu kulttuurisesti tai henkisesti, niin miten se ehkä heijastuu siihen huumekauppaan?
No en tiedä, olisiko siinä sitten myös semmoinen yleinen niin kuin kulutusyhteiskunnan piirre, että ihmiset ehkä identifioituu niin kuin päihteitä käyttävinä ihmisinäkin tiettyihin niin kuin kuluttajaryhmiin ja ilmaisee sitä identiteettiä, että sellaisesta on jonkin verran kirjoitettu. Ja kyllähän niin kuin usein on aika vahvojakin ne eronteot niin kuin muihin, että saatetaan esimerkiksi sitä omaa käyttökulttuuria pitää hyvinkin tavallisena ja jotenkin parempana, kun taas muut on sitten jotenkin paljon huonommassa asemassa ja näin, että kai siinä on joskus sellaistakin ehkä itsepetostakin, että ei haluta omia ongelmia ehkä nähdä, vaan katsotaan sitten sillä tavalla vaaleanpunaisten lasien läpi niitä.
Mulla tuli semmoinen mieleen, että jos puhutaan muuntohuumeista spesifisesti, niin vaikea niin kuin nähdä tietyllä tavalla, että se liittyisi minkäänlaiseen tämmöiseen etenkään nyt henkisyyden trendiin tai mihinkään muuhun, että usein jopa niin kuin huumeiden käyttäjien keskuudessa muuntohuumeita katsotaan aika pahalla leimalla, että ei sinänsä kyllä ainakaan muuntohuumeet liity, että ehkä ne on sitten enemmän nimenomaan ihmisiä, jotka kaipaa jotain tietyn tyyppistä yhdistettä ja saa sitä helposti sieltä muuntohuumeesta. Sitten toki perinteisissä huumausaineissahan on ihan selkeästi tietyt huumausaineryhmät liittyy tietyn tyyppisiin varmasti niin kuin alakulttuureihin ja niiden piirteisiin.
Miten sä Samuel esimerkiksi näet tämän jutun, että kun otsikoissa on ollut paljon vaikka uutisia siitä, kuinka esimerkiksi vaikka psilosybiini tai ketamiini potentiaalista auttaa vaikka jonkin niin kuin masennusoireisiin, niin miten tämä itselääkinnän puoli, siis se, että ihminen lukee tämmöisiä uutisia ja sen jälkeen miettii, että no ehkä mulla on masennus ja sen jälkeen aletaan etsiä sitä ketamiinitorverkosta?
Se on tosi ikävä asia, että ihmiset tulkitsee tieteellistä uutisointia ja toki sitten jo ihan iltapäivälehdet tulkitsee tieteellistä uutisointia ikään kuin ehkä tahallisesti jopa väärin ja luo hyvin sensaatiohakuisia otsikoita, että ei tutkimustyö ja kliiniset kokeet, mitä näillä on tehty, niin ei niin kuin missään olosuhteessa kannusta ihmisiä nauttimaan näitä yhdisteitä omin päin, että semmoista dataa ei ole olemassa, että se olisi niin kuin varsinaisesti järkevää. Mm. Toki sellaisia ihmisiä varmasti aina on, jotka sitä ajattelee, että he lääkitsee itseään jollain yhdisteellä. Ja voi olla, että joku siitä saa apuakin, mutta sitten on vaikea sanoa, että kuinka moni siitä saa enemmän haittaa, kun lähtee näin tekemään omin päin.
Mä kysyn vielä,
me ollaan yritetty tässä muuntohankkeessa jonkun verran myös lisätä ymmärrystä käyttävien ihmisten ja käyttökulttuurien moninaisuudesta, kun hirveän herkästi niputetaan kaikki tietynlaisiksi ja viime kesänä esimerkiksi tehtiin sitten tästä miesten väliseen seksiin kytkeytyvästä chemsex-käyttökulttuurista selvitystä HIV-pointin ja positiivisten kanssa, niin siitä saatiin tosi kiinnostavia tuloksia ilmiöstä, josta ei Suomessa pahemmin tiedetty aiemmin.
Avaa vielä ihan muutamalla sanalla.
No se on niin kuin sellainen niin kuin käyttökulttuuri, jossa se käyttö kytkeytyy nimenomaan seksuaalisiin tilanteisiin ja monesti käyttötavat saattaa olla aika riskialttiita, että saattaa liittyä pistämistä ja useiden kumppanien kanssa suojaamatonta seksiä, niin tälle kohderyhmällekin olisi tärkeää tehdä sitten ihan siihen erikoistunutta haittojen vähentämistyötä.
Voiko muuten sanoa jotain tämmöistä niin kuin farmakologisista trendeistä tai ehkä jotain siis viitaten siihen, että minkälaisia ehkä on tulevaisuuden huumeet?
No se on hyvä kysymys. Toistaiseksi on tämä kehityskulku on ollut sellaista, että aina kun tulee uusia muuntohuumeita markkinoille, niin niitä pyritään sitten lainsäädännön keinoin kitkemään sieltä markkinoilta ja sitten äkkiä taas tuottajat vastaa siihen luomalla taas uusia, ehkä vielä jopa vähemmän tunnettuja ja farmakologisestikin niin kuin sekalaisempia yhdisteitä. Ja niin kuin ehkä voisi sanoa, että se aina uusien markkinoilla ilmaantuvien muuntohuumeiden jotenkin niin kuin farmakologinen profiili on aina vähän epämääräisempi ollut tässä ainakin jonkun aikaa. Ehkä, no se on ehkä oma tulkintakin toisaalta. Et vaikea sanoa, että tullaanko jotenkin pääse hirveän niin kuin hyviin huumausaineisiin vai meneekö ne koko ajan vaan niin kuin sillä tavalla kaivetaan ne viimeisimmätkin jämät jostakin kirjallisuudesta ja kokeillaan ne viimeisimmätkin yhdistelmät.
Yksi kiinnostava seikka on se 3D-lääkkeet ja huumeet. Niitä on jossain sitten konferensseissa pyöritelty, niin se oli jo aika hurja ajatus.
Eli siis jotain niin kuin molekyylitason printtausta?
Niin.
Vai?
Siihen ehkä on matkaa varmaan, mutta että kyllä se nyt vaikuttaa olevan ihan.
Ja siis mistä puhutaan? Tämä oli mun
peikkaus. Mä en tiedä, mihin
niin, se on varmaan just molekyylitason printtausta sitten, okay. Mutta kaikkeahan sitä varmaan.
Kaikenlaisia teknologioita kehitellään toki ja ihmiselläkin on aina ollut taipumus haluta olla jonkinlaisessa muuntuneessa tajunnan tilassa, että tuskin tämä kierre nyt mitenkään katkee. Että sitten toki ihan tällaisten farmakologisten yhdistelien lisäksi, niin kyllähän meillä koko ajan kehittyy keinot manipuloida myös aivojen toimintaa muilla konsteilla ja itse asiassa nyt on jo markkinoilla monenlaisia tällaisia stimulaatiovalmisteita, joilla voi sitten mahdollisesti ainakin joidenkin väitteiden mukaan tehostaa kognitiota esimerkiksi. En tiedä, onko tämä sitten tulevaisuutta.
Miina Kajos, Samuel Kohtala, kiitokset teille tästä keskustelusta. Tämä oli kiehtovaa.
Kiitos. Kiitos paljon.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Näin siis tämän vuoden ensimmäinen lähetys. Mukavaa, että olit kuulolla, jos kuuntelit radiosta. Niin tiedoksi myös lähetys löytyy jälkikäteen Yle Areenasta ja podcastinakin sen voi itselleen tilata. Ensi jaksosta sen verran, että oletko koskaan miettinyt, minkälaisia vaikutuksia kenties sillä kaikella teknologialla on, joka liittyy esimerkiksi kasvojen tunnistukseen, sormenjälkiin, mitä muuta löytyykään biometrisen tunnistamisen kentältä. Biometrisestä tunnistamisesta puhutaan ensi jaksossa uhista, mahdollisuuksista, dystopioista ja utopioista, niin kuin tässä ohjelmassa on ollut tapana. Ja lainsäädäntö myös on yhtenä elementtinä.